Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Барак Абама і Браніслаў Камароўскі абсалютна салідарныя ў ацэнцы сітуацыі ў Беларусі. Партыя левых «Справядлівы свет» заявляе пра намер стаць на чале палітычнай і сацыяльнай трансфармацыі краіны. У Менску на некалькі гадзін былі затрыманыя сямёра ўдзельнікаў міжнароднага круглага стала.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама завяршае свой візыт у Польшу. Адбыліся перамовы з прэм'ер-міністрам краіны Дональдам Тускам. У цэнтры ўвагі былі пытанні эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краінаў, аднак закраналіся і праблемы міжнародныя. На сумеснай прэсавай канферэнцыі Абама і Туск заявілі пра сваю агульную пазіцыю адносна Беларусі. Мы пагадзіліся, што будзем ціснуць, наколькі гэта магчыма, каб сітуацыя ў Беларусі змянілася. Гэта супольная тэма для ЗША і Польшчы, таксама і для іншых краінаў Еўразіі. Звязу, заявіў Барак Абама. Напярэдадні амерыканскі лідар абнародаваў заяву, у якой паабяцаў увесці новыя санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў, адказных за рэпрэсіі. Раней Абама сустрэўся з польскім прэзідэнтам Браніславам Камароўскім. Па выніках сустрэчы Абама заклікаў Расію да супрацоўніцтва ў пытанні супраць паветранай абароны ў Еўропе. Амерыканскі лідар заявіў, што ЗША, Еўропа і Расія падзяляюць пагрозы і што ўсталяванне антыбалістычнага шчыта на еўрапейскай прасторы не парушае стратэгічнага балянсу, які так непакоіць Расію. Пры гэтым Абама зазначыў, што сілы НАТО хочуць захаваць за сабой поўны кантроль над сваімі сістэмамі СПА, чым чарговы раз адхіліў прапанову расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева аб'яднаць супрацьпаветраную абарону НАТО і Расіі ў Еўропе. На сустрэчы з Камароўскім, апрача іншага, таксама абмяркоўвалася праблема дэмакратыі ў Беларусі. Працягваем навіны. У цэнтры Тбілісі каля 3000 прыхільнікаў грузінскай апазіцыі правялі ў суботу акцыю маўчання на знак пратэсту супраць жорсткага здушэння ўладамі мітынгу ў ноч на 26 траўня. Дэманстранты прайшлі шэсцем да будынку парламенту, яны звярнуліся да еўрапейскіх дыпламатаў з заклікам стварыць незалежную камісію для расследавання падзеяў 26 траўня. Пры згаданым разгоне акцыі апазіцыі загінулі два чалавекі, многія былі параненыя, дзясяткі затрыманыя. Тым часам Міністэрства ўнутраных справ Грузіі заявіла, што высвятляе месца знаходжання апазіцыянера Іраклія Батіашвілі, які знік у часе разгону антыўрадавай дэманстрацыі ў ноч з 25 на 26 траўня ў Тбілісі. Грузінскія праваахоўнікі кажуць, што шукаюць Батіашвілі, яны пачалі, калі атрымалі заяву ад ягонай жонкі Маі. Напярэдадні яна сказала, што паводле яе інфармацыі апазіцыянер знаходзіцца ў паліцыі, дзе яго магчыма катуюць. Авіяцыя НАТО пятую ноч запар наносіла бомбавыя ўдары па Трыпалі, сталіцы Лібіі. Лібійская дзяржаўная тэлевізія паведаміла, што авіаўдары НАТО нанеслі чалавечую і матэрыяльную шкоду ў раёне гораду Мізда на поўдзень ад Трыпалі. Арыштаванага заўчора ў Сербіі былога камандзіра войскаў баснійскіх сербаў Ратку Младзіча абследавалі лекары. Яны пастанавілі, што той здольны ўдзельнічаць у судовым працэсе. Найбліжэйшымі днямі, паводле рашэння Белградскага суду, Младзіч будзе дастаўлены ў Гаагу. Міжнародны трыбунал ААН абвінавачвае 69-гадовага Младзіча ў генацыдзе і ваенных злачынствах. Гэта быў